Ang kahirapan ay bahagi na rin noong panahon ni Kristo. Ang pagkain ay isang pangangailangan na dapat isaalang-alang. Ang pagtitipid kung gayon ay kinakailangan. Subalit alam mo bang may ilang libong mga tao na nabusog dahil sa 5 tinapay at 2 isda? Paano ito nangyari? Iyan ang ating tutunghayan sa 6 na kabanata ng Juan, 1-21 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sa tawag ng pagmamahal, dahil ba sa kirot na dulot ng karanasan, manhid na bang damdamin mo't di na napapansin, mayroon pang sa iyo'y handang dumamay,
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa 6 na kabanata ng pag-aaral sa Aklat ni Juan. Sa pamamagitan ng mga talata na ating babasahin at pag-aaralan, matutuklasan natin ang mga sumusunod na kaganapan, ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000, ang paglakad niya sa ibabaw ng tubig, si Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay at ang mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Sa unang bahagi ng kabanatang ito, tatalakayin natin ang pagpapakain ni Jesus ng 5,000 at paglakad niya sa ibabaw ng tubig. Simulan natin ang pagtalakay. Ganito ang mababasa natin sa unang talata. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinimula ng talatang ito ang pagsasabi ng katagang pagkatapos nito. Ano ang natapos na bagay? Ito ang isang katanungan sa katagang ating nabasa. Ang tinutukoy na pangyayari ng katagang ito ay walang iba kundi ang bagay na naganap sa 5 kabanata. Ito ay ang paglisa ni Jesus sa Jerusalem at nagtungo sa silangan ng Ilog Jordan. Nang si Jesus ay tumawid mula dito, patungo sa kabilang ibayo, siya ay nagtungo naman sa hilagang bahagi. Ito ay naganap 6 pagkatapos ng kaganapan ng 5 kabanata. Sa madaling salita, may 6 pagitan ang 5 at 6 kabanata ng aklat ni Juan. Kapansin-pansin din ang tumpak na pagsasalarawan at pagtatala ng panahon o araw ng mga pangyayari dahil ito'y itinala ni Juan sa pamamagitan ng pagbanggit niya ng iba't ibang kapistahang pinagdiriwang ng mga Israelita. Katulad na lamang ng pagkakabanggit niya sa nalalapit na kapistahan ng Paskwa sa 4 na talata. Sa madaling salita, marahil muling bumalik ang Panginoong Jesus sa Galilea dahil sa 5 kabanata, sinabi na siya'y nanggaling sa Jerusalem. Pagdating nga niya sa lawa ng Galilea, si Jesus ay pinagkalipunpunan ng mga tao. Ang mga ito'y nagsusunuran sa kanya habang siya'y naglalakad. Ganito ang mababasa natin sa 2 talata. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Nais kong sabihin na bagamat sumusunod kay Jesus ang napakaraming tao, hindi nangangahulugan na sila'y nananampalataya na sa kanya. Ang totoo, hindi nila pinagtitiwalaan si Jesus. Sa halip, nais nilang masaksihan ang mga himalang ginagawa ng Panginoon. Gusto nila si Jesus dahil napapagaling sila sa kanilang mga karamdaman. Mga kaibigan, ang layunin sa atin ng Panginoong Jesus ay hindi lang pagalingin ang ating mga pisikal na katawan. Sa halip, nais niyang gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Nais din ng Panginoong Jesus na maluklok siya sa ating mga puso. Kaya nga, sinasabi ni Juan na siyang may akda ng aklat na sa simula pa lamang ay hindi na kinakailangan ng Panginoong Jesus ang patotoo ng tao dahil alam niya na makasalanan tayo. Ganito ang mababasa natin sa 2 sa 25 talata. Hindi na kinakailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Dahil dito, hindi kailanman hinayaan ng Panginoong Jesus na magamit siya ng tao sa makasarili nilang kapakanan. Dahil alam ng Panginoong Jesus na ang tanging nais lamang ng mga ito ay ang himala na kanyang ginagawa. Dahil sa pagsunod ng mga tao kay Jesus, siya ay nagtungo sa burol kasama ang mga alagad at doon ay naupo. Ganoon din naman sinundan pa rin siya ng napakaraming tao. Ganito ang mababasa natin sa 3-6. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Ang lugar na pinupuntahan sa ngayon ng mga turistang dumadalaw sa bansang Israel ay hindi natin masasabing bundok. Sa halip, ang lugar na kanilang pinupuntahan, bagamat ito'y may kataasan, ay isang napakagandang lugar na may napakagandang tanawin. Marami ang nagsasabi na sa mataas na lugar na ito ng Israel, nagpakain ng 5,000 tao ang Panginoong Jesus. Ang lugar na ito'y malapit sa bayan ng Capernaum. Nangyari na nga na ang Panginoong Jesus ay nagtungo sa burol na ito kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating sa burol, sila'y naupo. Habang sila'y nakaupo, napagmasdan ni Jesus ang napakaraming tao na sumusunod sa kanila. Dahil dito, tinanong niya si Felipe kung saan sila makabibili ng tinapay na ipapakain sa mga tao. Si Felipe ay isang klase ng tao na tahimik at hindi palakibo. Sa mga alagad ng Panginoong Jesus, may 2 alagad na may ugaling tahimik at hindi palakibo, subalit hindi umihinto sa paggawa. Isa na dito ay si Felipe at ang isa pa ay si Andres. Ang 2 ito ay malimit na kumikilos at gumagawa lamang, ngunit hindi makikitang nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Samantala, ang katanungan ni Jesus kay Felipe ay naging isang palaisipan sa marami. Siya ba'y nagtatanong kay Felipe dahil nais ng Panginoong Jesus na humingi ng payo? Kung hindi siya kailanman humingi ng payo kanino mang tao, bakit kailangan niyang magtanong kay Felipe ng ganong bagay? Ang kasagutan ay nasa 6. Sinusubukan niya si Felipe. Maaring nakatitig din si Felipe sa mga tao, at ang makita ang dami ng mga ito, hindi niya inisip ang isang himala na maaaring gawin ni Jesus. Ito'y malinaw na pinatotohanan ng sagot ni Felipe sa 7. Ganito ang kanyang isinagot kay Jesus. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tikakaunti ang mga ito. Bakit walang pag-aalinlangang nasabi ni Felipe na 200 denaryo. Sa aking palagay, ang halagang nabanggit ay siya lamang mayroon sila sa kaban sa mga oras na iyon. Bagamat alam natin na hindi si Felipe ang itinalaga ng Panginoong Jesus na ingat-yaman sa kanyang mga alagad, ako'y naniniwala na anuman at gaano man kalaking halaga ang mayroon sila sa kanilang kaban, ito'y alam ng 12 alagad. Kaya hindi malayong alam ni Felipe kung magkanong halaga lamang ang mayroon sila. Kaya't nang tingnan niya ang napakaraming tao, walang pag-aalinlangang sinagot niya si Jesus na maging 200 denaryong halaga ng tinapay ay hindi sasapat sa dami ng tao na naroon. Ito ang malinaw na isinagot ni Felipe sa katanungan ng Panginoong Jesus. Kung ating pagbubulayan, wala tayong makikitang palatandaan ng pangungunan ni Felipe sa dapat na gawin ng Panginoong Jesus. Subalit kung ating titingnan ang pangyayaring ito sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, malinaw na makikita natin na may ilan sa mga alagad ng Panginoong Jesus ang nagbigay ng payo sa kanya kung anong dapat niyang gawin sa napakaraming tao na naroon. Kanilang sinabi sa Panginoong Jesus na mas mainam kung pauwi na lamang niya ang mga tao. Subalit anong gulat nila nang sabihin ng Panginoong Jesus na pakakainin nila ang 1,000,000 tao na naroon. Kaya nga natagpuan na lamang ng mga alagad ang kanilang sarili na pinaglilingkuran nila ang mga tao. Hindi malayo na madalas din nating makita ang ganitong tanawin sa loob ng ating simbahan. Kadalasan, may mga miyembro ang simbahan na mahilig manguna at magdikta sa isang manggagawa ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Subalit kadalasan ang mga taong ito ay walang lubos na kaalaman sa gawain ng Panginoon dahil wala silang gabay mula sa banal na Espiritu. Nais nila sa tuwina ay nagsasabi sa manggagawa ng Diyos kung ano at papaano gagawin ang isang bagay. Subalit hindi naman sila gumagawa o nakikibahagi sa gawain. Ngayon, balikan natin ang pangyayari. Makaraang sagutin ni Felipe ang katanungan ng Panginoong Jesus. Ganito ang mababasa natin sa 8-9. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito ang isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Kapansin-pansin na nalaman ni Andres na may dalang isda at tinapay ang isang bata. Patunay lamang ito na habang abala ang ilan sa mga alagad, patuloy naman si Andres sa pag-ikot sa kalipunan ng mga ito. Marahil inaalam niya kung ilan sa kanila ang nagdala o nagbaon ng makakain. Alam po ba ninyo na mayroong pagkatulad ang naging reaksyon ni Felipe at Andres sa pangyayaring ito? Pareho nilang hindi inaasahang makatutulong ang salapi na mayroong sila sa kanilang kaban at ang ilang tinapay at isda na baon ng bata. Sino nga ba naman ang mag-iisip na ang tinapay na dala ng bata ay magkakasya sa 5,000 katao? Bukod sa 5 piraso lamang, ito'y pangkaraniwan lamang na tinapay, maliliit na tinapay. Ito ang nakita ni Andres na dala ng isang bata. Ito rin ang tinapay na ginamit ng Panginoong Jesus na nagpakain ng 5,000 katao. Ganito ang mababasa natin sa 10-15. Paupuan ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, umigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila at na makakain na sila. Sinabi niya sa alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang naparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kaburulan. Nais kong kunin ang inyong pansin sa katotohanan na 5,000 kalalakihan ang nakakain sa 3 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Subalit kung ating isasama sa bilang ang mga babae at mga batang naroon, lalabas na may 15,000 katao ang nakakain ng tinapay at isda. Narito ang isang bagay na sa palagay ko ay mahalagang mapansin natin. Kung ikaw ay may 15,000 tao na pakakainin, marahil alkilado mo ang lahat ng mga restoran sa lungsod na iyong kinalalagyan at mabigat na problema ang bagay na ito, lalo na kung mayroong kalamang maliit na halaga sa iyong bulsa. Marahil isa lamang ang papasok sa iyong isipan, imposible na mapakain ang ganitong karaming tao sa napakaliit na halaga ng salapi o pagkain na mayroon ka. Ano ngayon ang nais ipakitang katotohanan ng pangyayaring ito? Ang pangangailangan natin kay Jesus. Isipin na lamang natin na kung mayroon tayong 5 pirasong tinapay at 2 maliliit na isda at mayroon tayong Panginoong Jesus sa ating buhay, kaibigan, ito'y magbibigay ng malaking tulong sa atin. Sapagkat kasama at sumasa atin ang nagkakaloob ng pisikal at espiritual nating pangangailangan. Kaya nga, nagiging sapat sa atin ang anumang bagay na mayroon tayo, sapagkat kasama natin ang anak ng Diyos. Matapos sabihin ni Andres na mayroong 25 tinapay at 2 isda ang bata, inutusan sila ni Jesus na paupuin ang mga tao. Sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, binigyang pansin niya na pinaupo ang mga tao ng pulupulutong, kaya malinaw na sa kanilang pagkakaupo, naging madali ang pagkakaloob ng pagkain. Pinapatunayan lamang ito na nananatili pa rin ang katangian ni Jesus bilang Diyos sa pagkakataong iyon. Nananatili ang pagiging Diyos niya ng kaayusan. Dahil buong kaayusan niyang ginawa ang lahat ng bagay nang naaayon sa kanilang lugar na kinalalagyan. Pagkatapos ngang ipanalangin at magpasalamat, ang Panginoong Jesus pinagpirapiraso ang tinapay at pinagputol-putol ang 2 isda. Ibinigay sa mga alagad at pinagyan nila ang lahat ng tao at nang matapos silang makakain, nabusog ang lahat. Inutusan ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad na tipunin ang lahat ng natira upang hindi masayang. Ito'y malinaw na nabasa natin sa 11-13. Minsan may isang guro sa kolehiyo ang nagkwento sa kanyang mga mag-aaral ng tungkol sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao. Ang kanyang kwento ay ayon sa sarili niyang pagkaunawa kung papaano nagkaroon ng 1,000-1,000 tinapay at isda na pinakain sa mga tao. Ayon sa kanyang kwento, kung bakit daw dali-daling nagkaroon ng 1,000-1,000 tinapay at isda noong araw na iyon ay dahil nauna na raw na mag-imbak ng tinapay at isda sa isang yugib ang mga alagad. Kaya nang dumating ang araw ng pagpapakain sa 1,000-1,000 tao, madaling natugunan ni Jesus at ng mga alagad ang pangangailangan. Upang maging kapanipaniwala na isang himala ang pagkakaroon ng 1,000-1,000 tinapay at isda, ipinaladlad daw ng mga alagad ang panlabas na kasuutan ni Jesus, ang kanyang balabal, at sa kanyang likuran, inihanay ng mga alagad ang napakaraming tinapay at isda na kanilang naipon bago dumating ang araw na iyon. Kaya nga, nang ialis ng Panginoong Jesus ang pagkakaladlad ng kanyang balabal, biglang nakita ng mga tao ang napakaraming tinapay at isda na nakalagay sa mga sisidlan, dagdag pa ng guro. Sa aking paniniwala, kailanman ay hindi gumawa ng panlilinlang si Jesus sa mga tao. Kung sakali man na ganito ang nangyari ayon sa kwento ng isang guro, ang aking tanong ay, saan naman kaya sila makahahanap ng panadarya sa mga panahon na iyon na mabibilhan nila ng 1,000-1,000 tinapay? At sino naman kaya sa mga alagad ang makakahuli ng 1,000-1,000 isda? Walang sinasabi sa Biblia na nakahuli ng 1,000-1,000 isda kahit na sino sa mga alagad, pangunahin na si Pedro at Andres na mga mangingisda. Hindi ka panipaniwala ang kinikwento ng taong iyon. Walang batayan ang kanyang kwento sa tunay na naganap. Sa halip, ang tunay na pangyayari na dapat nating tanggapin at paniwalaan ay walang iba, kundi ang nasusulat sa salita ng Diyos. Si Jesus ay nagpakain ng 1,000-1,000 tao at ito'y isang dakilang himala. Tandaan po natin na maliit man na bagay ang mayroon tayo kung ito'y ating ipagkakatiwala sa Diyos. Nakatitiyak ako na magiging sapat sa atin ang anumang bagay na mayroon tayo. Kung paanong naging sapat si Kristo para sa ating kaligtasan, ganoon din naman kasapat ang biyaya at pagpapala niya sa atin. Sa 15-16, nabaling ang kanilang pansin kay Jesus at sinabi nila na siya'y tunay na propeta ng Diyos na naparito sa lupa. Subalit ang maramdaman ng Panginoong Jesus na sapilitan siyang itatanghal at gagawing hari, mabilis siyang lumayo sa kanila at nagtungo sa burol. Malimit na umiiwas ang Panginoong Jesus sa hangarin ng mga tao na sapilitan siyang itanghal na kanilang hari dahil alam ng Panginoong Jesus na kung bakit nais nilang maging hari si Jesus sapagkat siya ay nakagagawa ng mga hiwala. Ito ang dahilan kung bakit sumusunod sa kanya ang mga tao saan man siya magtungo. Samantala, upang makaiwas sa mga tao, kinakailangan din ni Jesus na gumawang muli ng isa pang himala. Ito ay ang kanyang paglakad sa ibabaw ng tubig patungo sa sinasakyang bangka ng kanyang mga alagad. Ganito ang mababasa natin sa 16-21. Nang takipsilim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan sila ng 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa bangka. At sila'y natakot, ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagday sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ayon sa nasusulat sa isang ebanghelyo, pinagbandali ni Jesus na lumapit sa kabilang ibayo ang kanyang mga alagad. Siya ang nagsakay sa kanila sa bangka bago siya pumunta sa bundok upang manalangin. Dahil sa 3,000 talampakan ang taas ng mga bundok na naroon, tiyak na anumang oras ay maaaring magkaroon ng bagyo sa lawa ng Galilea. Ayon sa mga talata na ating binasa, na ang mga alagad ay nasa kalagitnaan na ng lawa. Biglang dumating ang malakas na unos at walang ano-ano'y nakita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ang mga alagad ay labis na natakot sapagkat hindi nila nakilala si Jesus. Dumating nga si Jesus sa panahon ng malaking unos. Kaibigan, ganito ring panahon muling babalik ang Panginoong Jesus. Panahon na kung saan laganap ang kaguluhan at labis ang pangangamba ng bawat tao. Darating siya sa panahon na ang tao'y tigib ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang hintayin ni Jesus na sumapit ang gabi at kung bakit kailangan pang maglakihan ang mga alon sa dagat bago siya dumating upang samahan ang kanyang mga alagad. Kung atin itong ihahambing sa ating buhay pananampalataya, masasabi ko na sa panahon ng unos ng buhay, saka lamang tayo nagkakaroon ng panahon na maalala ang Diyos. Sa mga panahong ito, nagagawa nating ihanda ang ating mga puso sa presensya ng Banal na Espiritu. Ang pagpapakain sa 5,000 at paglakad ni Jesus sa ibabang ng tubig ay nagpapakita lamang ng isang katotohanan na kailangan natin si Jesus sa bawat bahagi at pangyayari sa ating buhay. Kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa at mabuting kahantungan ng ating buhay. Kaibigan, ikaw ba ay nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa panahong ito? Sinasabi sa 1 Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya idudulot na subukin kayo na higit sa inyong kaya. Ang kalakip na pagsubok, ibibigay niya ang paraan para mapagtagumpayan ninyo iyon. Sa mga taga-Pilipos ay ganito po ang sinabi, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat."
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po muli sa mga pagpapala ng iyong salita na aming nasumpungan sa oras nito. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Laging sasambitin sa bawat dalangin, O Diyos, siya nga kaya para sa akin.
Magmula pa noon kay Jesus na nga, inialay ang nagbungang pagsin. Magkasama hanggang siya'y makaharap. Harapin natin ang bukang liwayway. Ginito ang pangako, ang tinataglay ng ating bukas, ng ating buhay, kaisang buhay.